Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hapa studio. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Abdu Shakur Abud. Unasikiza dakika 30 ya matangazo yetu. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi kutoka hapa Washington DC leo Jumanne, Juni 11 mwaka 2019. Karibuni.
Ndani ya nusu saa ya matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa ni kwamba Wizara ya Sheria ya Marekani inakubali kuipa bunge ushahidi muhimu wa ripoti ya Mueller ya uwezekano kwamba rais alizuia mkondo wa sheria kufanya kazi yake. Je, mchambuzi anasemaje?
Ni azma ya wabunge wa Democrat, hususan mwenyekiti anayesimamia masuala au katika kamati ya mahakama katika bunge la Democrat, ili kuanzisha upelelezi mwingine ambao unaweza kuondoa rais katika madaraka.
Na katika ripoti nyingine, watu 95 wauawa nchini Mali baada ya watu wenye silaha kushambulia kijiji chao usiku kucha na kuchoma nyumba zao.
Ripoti hizi na nyinginezo, msikilizaji, utazipata hapa hapa katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kwanza ni habari za dunia, zinasoma kwako asubuhi ya leo na Abdushakur Abord.
Na habari muhimu kwa alfajiri ya leo ni kwamba kiongozi wa muungano wa upinzani na waandamanaji Sudan wanasema muungano wa upinzani unapanga kuwateua wajumbe wa 8 kujiunga na baraza la mpito na kumteua mchumi maarufu kuongoza serikali ya mpito. Mpango huo unaonekana kuambatana na pendekezo lilotolewa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipotembelea Khartoum Ijumaa iliyopita kwa ziara ya upatanishi. Unaweza kukamilisha mzozo uliokuwepo kati ya watawala wa kijeshi wa nchi hiyo na upinzani wa kiraia katika juhudi za kukubaliana juu ya kipindi cha mpito kuelekea demokrasia. Abi alipotembelea Khartoum alipendekeza kuundwe kwa baraza la mpito la wajumbe 15 ambao 8 ni wa raia na 7 wanajeshi, ili kuliongoza taifa hilo hadi utawala wa kidemokrasia kamili. Jeshi la anga la Saudi Arabia limefanikiwa kuzuia ndege mbili zisizo na rubani zilizorushwa na wapiganaji wa Kihudhi wa Yemen wakilenga mji wa Khamis Mushait. Msemaji wa shirika wa mataifa ya Kiarabu unaopambana nchini Yemen alieleza habari hizo katika taarifa iliyochapishwa mapema leo na shirika la habari la Saudia. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi juu ya shambulio. Kituo cha televisheni cha Wahudhi cha Masirah kiliripoti mapema jana kwamba kundi hilo linaloungwa mkono na Iran lilifanya mashambulio dhidi ya kambi ya jeshi la anga la King Khalid karibu na Khamis Mushait kusini magharibi ya Saudi Arabia bila maelezo zaidi. Takriban watu 95 wameuawa katikati ya Mali jana Jumatatu wakati watu wenye silaha waliposhambulia kijiji kimoja wakati wa usiku wakiwafetulia risasi pamoja na kuchoma moto nyumba zao. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Mali, Amadou Sango, alieleza kwamba kuna karibu watu 19 hawajulikani walipo hadi hivi sasa. Mkamiti Kibayasi anatusomea ripoti kamili.
Mwandishi mmoja karibu na kijiji hicho aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba shambulizi lililenga kijiji cha Sobanetu karibu na mji wa kati wa Mopti. Aliendelea kueleza kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka na kuvuka 100. Ripoti za awali zilieleza kwamba kijiji hicho wanachoishi watu wa kabila la Dogon huenda kilishambuliwa na wapiganaji wa kabila la Fulani. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Judari ameeleza katika taarifa kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amekasirika sana kutokana na shambulizi hilo na alitoa wito kwa pande zote huko Mali kustahimiliana na kuzuia kuchukua hatua za ulipizaji kisasi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana mwezi huu ili kujadili uwezekano wa kuongeza tena muda wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa huko Mali. Mivutano imekuwepo nchini humo kwa miaka kadhaa kati ya wakulima wa kabila la Dogon na wafugaji wa kabila la Fulani. Hapo mwezi Machi tarehe 23, takriban watu 160 wa kabila la Fulani waliuawa wakati watu wenye silaha waliposhambulia kijiji cha Ogosagu katika wilaya hiyo hiyo. Wakulima wa kabila la Dogon walishutumiwa kufanya shambulizi hilo. Jean Have, wakundi la kimataifa linaloshughulikia mizozo, aliandika katika ripoti baada ya mauaji halaiki ya mwezi Machi kwamba uindaji wamegeuka kuwa makundi ya wanamgambo wenye silaha, akitoa hoja kwamba wanahitaji kuilinda jamii yao kama wanajeshi wa usalama wa Mali hawajaweza kuwalinda.
Mnaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makao makuu ya kanisa la Katoliki mjini Vatican limepinga wazo la watu kuweza kuchagua au kubadili jinsia yao wenyewe, ikieleza kwamba jambo hilo linatishia misingi ya familia asili. Katika hati mpya ya mafunzo iliyotolewa jana na idara elimu ya Vatican, inaeleza wazo la mabadiliko ya jinsia si kitu kingine isipokuwa nadharia ya ubabaifu wa uhuru katika upande wa hisia na kutaka. Hati hiyo ilitolewa mnamo mwezi huu wa kuheshimu haki za jamii za mashoga ya LGBT. Ililaaniwa mara moja na jamii ya Wakatoliki mashoga kama jambo linalochangia unyanyasaji na ghasia dhidi ya mashoga. Hata hivyo hati hiyo ambayo ina lengo la kuwa chombo cha mafunzo kwa viongozi wa kanisa, wazazi na wa elimu, ilitoa wito wa kuwepo na muungano mpya miongoni mwa familia, shule na jamii ili kuweza kutoa elimu chanya na ya tahadhari ya ngono katika shule za Katoliki. Maafisa wa Marekani na wabunge wa hapa Marekani wameeleza wasiwasi wao kutokana na kuzorota kwa uhuru wa Hong Kong kutoka China, siku moja baada ya mji huo wa biashara kushuhudia maandamano makubwa tangu Uingereza kukabidhi mamlaka yake kwa Uchina mwaka 1997. Maelfu na maelfu ya wakazi waliandamana katika njia za Hong Kong Jumapili kulalamika pendekezo la kuhamishwa watuhumiwa wa uhalifu hadi China bara wakiombwa na utawala wa Beijing.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni matangazo ya nusu saa yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Abdul Shakur, ni ripoti ipi ambayo inatupa uzito wa juu kwenye matangazo haya?
Habari muhimu ni hapa Washington kwenyeo, ambako Wizara ya Sheria imekubali hatimaye kulipatia bunge ushahidi muhimu kutoka ripoti ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller juu ya uwezekano kwamba Rais Donald Trump alizuia mkondo wa sheria kufanya kazi kuhusu uchunguzi wa takriban miaka miwili iwapo kampeni ya Trump au wafanyakazi wa kampeni yake walishiriki na Russia katika kuingilia kati uchaguzi mkuu wa Marekani. Basi kamati imezungumza na Professor Patrick Nugula wa Chuo Kikuu cha South Carolina hapa Marekani. Anasema nini kuhusu mtizamo wake kuhusu sheria hiyo?
Mtazamo wangu wa kisheria ni tu kwamba ukiangalia ile report kama ulivyogusia ya Robert Mueller imeambatisha ushahidi wa vigezo 10 ambavyo vinamwezesha mwendesha mashtaka yoyote katika ngazi ya juu hapa Marekani kuwapeleka mahakamani na kuwashtaki baadhi ya wale waliohusika katika kukiuka hali ya neno ambalo tunaweza tukalitumia hapa, kizuizi cha ajaribu kuingilia kati uchunguzi ambao ulikuwa ukiendelea dhidi ya aliyekuwa mgombea kiti cha urais na baadhi ya viongozi ambao walikuwa wakiendesha kampeni yake wakati akigombea kiti cha ofisi hapa Marekani.
Unadhani pengine hii ni hatua mojawapo ya kufunguliwa tena jarida hili la uchunguzi juu ya Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani, au ni hatua ya kuendeleza azma ile ya wabunge wa Democrat kutaka kumfungulia mashtaka Rais Trump?
Hii tu ni azma ya wabunge wa Democrat, hususan mwenyekiti anayesimamia masuala au katika kamati ya mahakama katika bunge la Democrat, kama alipokuwa mbele zaidi katika kulipeleka shauri hili mbele ili kuleta baadhi ya mashahidi au watu ambao wanaweza kutoa mbele ili kuanzisha upelelezi mwingine ambao unaweza kuondoa rais katika kiti chake cha madaraka.
Profesa Nigula, kwa nini unadhani bunge linafuatilia sana suala hili, hususan wakati huu ambapo kampeni za urais zimeshaanza kwa mwaka 2020? Pengine kuna ukweli wowote uliofichika katika ripoti hii?
Ukweli ni kwamba upo, kama sehemu ya pili ya ripoti iliyotolewa ambayo inatoa viashiria au ushahidi kama kumi hivi ambao una ukweli ndani yake. Kwa hiyo mimi naona tu kwa mtazamo wangu ni kwamba ni kazi ya kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya kimahakama kufanya uchunguzi dhidi ya ripoti hii ambayo iliwekwa au ilimruhusu kisheria bwana Robert Mueller kufuatilia shauri hili. Na kwamba mimi niseme tu ni kwamba ni moja ya sehemu yake ya kazi ambayo inazifanya, na si kwamba tu kwa sababu ya uchaguzi unakaribia, lakini vile vile wananchi au wapiga kura wanataka kujua kwamba wawakilishi wao wanakwenda katika mji wa DC kufanya kazi walizotumwa wao kwenda kufanya huko.
Baada ya Robert Mueller kukamilisha na kutangaza ripoti yake, kulikuwa na utata kidogo kati ya matamshi ya mwanasheria mkuu. Lakini kwa hali ilivyo hivi sasa, unaona kuna uwezekano wowote pengine mwanasheria mkuu William Barr kufunguliwa mashtaka na bunge katika siku za mbeleni?
Ni mapema sana kusema hayo, lakini ukiangalia katika siku za nyuma, bunge la hapa Marekani liliweza kupitisha kwa sauti moja mwanasheria mkuu wa Marekani William Barr kudharau kuitwa kuja kuongea mbele ya kamati hiyo. Na hiyo tunaweza tukasema tu ya kwamba katika siku zijazo tunaweza kuona labda anaweza kufunguliwa baadhi ya mashtaka.
Ni Profesa Patrick Nigula akizungumza nami kutoka jimbo la South Carolina hapa nchini Marekani. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Abdu Shakur Abod atarudi punde kukusomea habari zaidi za dunia.
Mkuu wa idara ya nishati ya atomiki ya Umoja Mataifa Yukiya Amano amesema jana kwamba Iran imetekeleza kitisho ilichokuwa kimetoa kuzalisha uranium iliyorutubishwa, akieleza wasiwasi wake kutokana na kuongezeka kwa mivutano. Tathmini hiyo imetolewa katika wakati mfarakano kati ya Marekani na Iran inapoongezeka mnamo wiki chache zilizopita, mwaka mmoja baada ya Marekani kujiondoa kutoka makubaliano ya kimataifa kati ya Iran na mataifa makuu ya dunia. Amano, mkuu wa IAEA, anasema Iran hivi sasa inazalisha idadi kubwa zaidi ya uranium iliyorutubisha kuliko hapo awali, lakini haifahamiki wazi ni lini itaweza kufikia kiwango kilichowekwa na mkataba huo. Lakini alikataa kueleza ni kiwango gani Iran imeshakwisha zalisha hivi sasa. Iran inaendelea kushikilia kwamba inaheshimu mkataba, lakini itaongeza uzalishaji kwa mara nne zaidi kiwango ambao kitavuka kilichowekwa na makubaliano hayo. Rais Donald Trump wa Marekani hakufanua zaidi juu ya kile alichokimaanisha kama sehemu ya makubaliano na Mexico juu ya uhamiaji haijatolewa bado alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari hapo jana. Alisema ni sehemu nyingine ya kile walichokwisha fanya alipokuwa anatoa heshima kwa mshindi wa mashindano ya magari ya Indianapolis 500 katika bustani ya White House. Akiulizwa na Sauti ya Amerika ikiwa kuna makubaliano kama hayo, kwa nini Mexico inakanusha, Trump alijibu kwamba hadhani wataendelea kukanusha kwa muda mrefu zaidi. Kumekuwepo na hali ya sintofahamu kwenye upande zote mbili wa mpaka, Marekani na Mexico, baada ya Trump kudai mapema jana kwamba Marekani imetia saini kile alichokieleza sehemu muhimu sana ya makubaliano ya uhamiaji na usalama na Mexico. Maafisa wa Mexico wamekanusha kuwepo na makubaliano kama hayo. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba zaidi ya wajumbe 5000 na wakuu wa taifa 45 na hudhuria mkutano wa kimataifa wa ajira wa mwaka huu huko Geneva. Mkutano huu wa siku 11 unambatana na maadhimisho ya miaka 100 ya shirika la kazi la kimataifa ILO. Mkamiti, ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein huko Geneva inaeleza nini juu ya mkutano huo?
Ripoti yake Abdushakur inaeleza kwamba mkurugenzi mkuu wa shirika la kazi la kimataifa ILO, Guy Ryder, amewaambia wajumbe na wakuu wa serikali wanaohudhuria mkutano huo kwamba ajira duniani imeshuhudia mabadiliko makubwa ya kina pamoja na mageuzi makubwa ya mtindo wa kazi katika karne iliyopita. Lakini anasema thamini kuu za shirika bado zimebaki kuwa zile zile. ILO ilianzishwa kwa misingi ya haki za kijamii na kubuni mazingira ya kazi zinazostahiki na mafanikio kwa watu kila mahali. Ryder anasema ukichukulia hali ya mambo ya hivi sasa, ukosefu wa uhakika na ukosefu wa usalama wa kazi, basi inasisitiza jinsi kazi zinazostahiki ni muhimu katika kuendeleza ustawi wa binadamu. Lakini anaongeza kusema kuwa mbinu za kufikia malengo haya inabidi kubadilika.
It is, to say the least, improbable as the world of work is transform.
Kwa hali hiyo ni kusema haiwezekani kuona ajira ya dunia inavyobadilika kutokana na mchanganyiko wa hatari, kutokana na teknolojia, ubunifu, mabadiliko ya wakazi, mabadiliko ya hali ya hewa na utandawazi, na hamkiniki basi kusema kwamba shirika letu litahudumu ipasavyo kwa kuendelea kufanya kazi kama kawaida.
Ryder anasema kile kilichofanyika kwa kazi njema jana huenda isifanyike vyema hapo kesho. Anasema ILO itatakiwa kukabiliana na mabadiliko na sio kuyakimbia. Katika muda wa miaka 100 iliyopita, ILO imeweka viwango mbalimbali ambavyo vimeimarisha hali ya ajira, mikataba ambayo imeidhinishwa ikiwa ni pamoja na masuala yanayohusu kutetea mishahara kwa pamoja, kuondolewa kwa aina mbaya kabisa za ajira kwa watoto na ubaguzi katika mahala pa kazi. Ryder anasema ILO inapambana na tatizo la ghasia pamoja na unyanyasaji mahala pa kazi. Anasema kuidhinisha viwango vipya ili kusitisha unyanyasaji huo kutokea itakuwa ushindi katika mapambano ya kulinda viwango msingi vya heshima mahala pa kazi.
Afisa wa ngazi ya juu anayeshughulikia na masuala ya binadamu na dharura katika Umoja wa Mataifa anasema raia wa Zimbabwe wanahangaika sana kupata chakula na dawa miezi mitatu baada ya kimbunga Idaya kupiga mashariki mwa Zimbabwe baada ya kuwasili Malawi na Msumbiji. Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare na ripoti inasomwa hapa na Kenneth Bwire.
Ursula Mla amesema kwamba hali ni mbaya sana katika sehemu zilizokumbwa na kimbunga Idai nchini Zimbabwe. Afisa huyo wa idara ya kutoa misaada katika Umoja wa Mataifa amesema watu bado hawana chakula na hawawezi kupata huduma za msingi za afya.
This is particularly distressing for people living with HIV who face the double dilemma.
Hali ni mbaya sana kwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi ambao wanakabiliwa na hali ya sintofahamu jinsi ya kupata dawa. Na hata wanapopata dawa za kupunguza makali ya ukimwi, hawawezi kumeza dawa hizo kama hawajakula.
Mla anayetembelea Harare amesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wamepokea 42% ya dola milioni 294 walizoomba kwa ajili ya kujibu athari za kimbunga Idai. Bila shaka hii si habari njema kwa Evaristo Gambire mwenye umri wa miaka 79 ambaye nyumba yake iliharibiwa kabisa na kimbunga Idai. Evaristo amenusurika na kimbunga hicho lakini si wajukuu zake wanne.
Hali bado ni ya machungu hadi sasa. Walikuwa wakubwa kidogo na niliweza kuwatuma kunioshea vyombo wakati bibi yao walipokuwa hayupo. Ni tukio ambalo bado linatatiza akili yangu. Mwanangu Matthew naye anaumia sana kwa kupoteza watoto wake. Ana mipango ya kuhama sehemu hii. Kubaki hapa ni kitu kinachomsumbua sana.
Eloveromor Usea, diwani wa Chinanimani, anasema amezidiwa na idadi kubwa ya watu wanaotaka kuhamia sehemu nyingine.
Wanaomba sana kuhamia sehemu nyingine kwa sababu ni vigumu kuishi sehemu hii ya milima. Mashamba yao yote na hata sehemu za kuishia mifugo yao iliharibiwa kabisa na mvua nzito iliyokuwa na upepo mkali.
Mla amesema ni muhimu kuwepo mpango wa kuwapa makao watu hao katika sehemu zisizokuwa na matukio ya majanga kila mara. Lakini kutokana na ukosefu wa pesa kuwezesha shughuli ya kutoa msaada, huenda mipango hiyo ikachukua muda mrefu kwa watu kama Gambire na familia yake kupata makao mapya.
Asante sana Kenneth Bwire kwa ripoti yako hiyo. Msikilizaji, napenda pia kukumbusha kwamba matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA yanapatikana pia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na mbali ya matangazo haya Kumekucha Afrika, kumbuka saa 10:30 leo kwa saa za Afrika Mashariki tutakuwa na matangazo ya VOA Express ambapo itakuwa ni saa 9:30 alasiri kwa Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku wa leo tutakuwa na matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika eneo la Afrika Mashariki. Vilevile saa 3 usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki tutakuletea kipindi cha Kwa Undani kinachoandaliwa na Eid Ligongo. Hivi sasa unaendelea kusikiliza kipindi cha Kumekucha Afrika kinacho kujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na tukiendelea na ripoti zetu zaidi ni kwamba wakati gharama za makazi na elimu zinazidi kuongezeka kwa kiasi kikubwa, idadi kubwa ya wanafunzi wa chuo kikuu huko California hapa nchini Marekani wamejikuta bila makazi na kushindwa hata kumudu chumba kimoja cha bweni. Ili kutatua tatizo hilo basi, jumuiya ya wanafunzi ya chuo kikuu huko California, Los Angeles, imefungua makazi ya watu wenye uhitaji huo kwa lengo la kuwasaidia wengine. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Angelina Badarsan.
Matiza Lopez amekuwa akifanya kazi tangu anapokumbuka akiishi na wazazi wake katika chumba kimoja kidogo pamoja na ndugu zake saba. Mara kadhaa anamsaidia mama yake kufanya usafi.
I would see specifically her boss's daughters or like son's like certificate or like.
Niliwaona watoto wa bosi wake wavulana na wasichana wakiwa na vyeti, shahada na kila kitu. Nilitaka kitu tofauti kwa ajili yangu na familia yangu. Na niliona mwenyewe sipo popote kama nitaendelea kufanya kitu kila kile. Nilitaka kuvunja mzunguko huo.
Alianza chuo lakini alitumia muda mwingi kufanya kazi kwa ajili ya kulipia chumba kidogo sana alichopangisha. Ongezeko la bei lilikuwa kubwa kuliko alivyotarajia. Kwa Lopez, makazi ya wanafunzi yamemsaidia kuishi. Kasisi Eric Shafa, mchungaji mwandamizi katika kanisa la Kilutheri la Mount Olive, amejiunga na wahitimu wa chuo kikuu cha California na kufungua makazi ya wanafunzi mwaka wa 2016.
Up to 20% of students in California community colleges are homeless. Up to 20%.
Hadi asilimia 20 ya wanafunzi wa vyuo vya California hawana makazi, mpaka asilimia 20 ya baadhi ya wanafunzi ambao wameathiriwa kiasi kikubwa ni wale wa familia mzazi mmoja, wanafunzi mashoga ambao wametimuliwa na wazazi, wanafunzi wasiokuwa na vibali vya kuishi nchini, wanafunzi wa raia wa kigeni na ambao wameishiwa fedha.
Kabla ya kwenda kwenye makazi hayo, baadhi ya wanafunzi waliishi katika magari, maktaba au hata pembezoni mwa barabara.
So our students, even in these prestigious colleges like UCLA and USC,
wanafunzi wetu hata hawa kutoka chuo hiki cha UCLA na USC wanapata fedha kutoka kwenye mikopo na misaada ya fedha za elimu au kwa baba na mama zao ili waweze kwenda shule. Wana fedha ya kulipa gharama za masomo, lakini hazitoshi kulipa gharama za makazi.
Makazi hayo yaliyotengenezwa na wanafunzi yanaweza kuhifadhi wanafunzi 10 kuanzia umri wa miaka 18 hadi 24. Wanakaa hapo kuanzia saa 1 usiku hadi saa 1 asubuhi. Wanapata fursa ya kuoga, chumba cha kusomea na sehemu ya kupika chakula cha usiku kwa kujitolea.
Make dinner for everyone and then we'll have dinner. I'm one of those.
Tunapika chakula cha usiku kwa kila mmoja wetu. Na tunakula chakula katika moja ya meza zile. Wote tunakaa chini, ni jambo lenye maana sana. Wote tunachangia na kuonyesha matokeo katika sehemu yenye nguvu kama makazi haya.
Wanafunzi wanakaa hapo katika mwaka wa masomo na makazi hayo yanawasaidia na malipo yao ya mwanzo katika nyumba ya kushirikiana pamoja.
You know, the student in our shelter might save your life as a doctor someday. They could be anything.
Unajua wanafunzi katika makazi yetu wanaweza kuokoa maisha yako, wakiwa madaktari baadaye, wanaweza kuwa watu fulani. Wanaweza kuwa wanasheria wako, wanaweza kuwa wachungaji wako, wanaweza kuwa madaktari wako, na wanaweza kuwa rafiki yako. Na unawasaidia wao kuwa na mwanzo.
Kwa msaada wa makazi hayo, Lopez amefanikiwa kupanga nyumba yake mwenyewe. Anasema wanafunzi wengi wanaojilipia wenyewe katika mazingira magumu wanaona aibu. Lakini yeye hasikii hivyo. Ni wa kwanza katika familia yake kupata shahada na anasema anafurahishwa na fursa aliyoipata.
Asante sana Harrison Kamau kwa ripoti yako hiyo. Na sasa basi, msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa, Abdu Shakur Abod atarudi tena hapa studio kukusomea muktasar wa habari katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika.
Naam, asante Mkamiti. Na habari moja moto kabisa hapa lazima tuseme ni kwamba kuna hii finali ya NBA kati ya Warriors na Toronto Raptors, ambapo Raptors wanaongoza sasa hivi pointi 103-97. Inaonekana huenda Raptors wakanyakua kombe, manake imebaki dakika 3 hivi, lakini huwezi kujua Warriors watafanya nini, lakini tutakupeni habari zaidi. Na kwa muhtasari wa habari, Rais Donald Trump wa Marekani hakufanua zaidi juu ya alichosema kwamba makubaliano mepya yamefikiwa na Mexico juu ya uhamiaji, na hajaweza kueleza ni nini, na Mexico imekanusha habari hizo. Takriban watu 95 wameuawa katikati ya Mali jana Jumatatu, wakati watu wenye silaha waliposhambulia kijiji kimoja wakati wa usiku, wakifetua risasi kuua watu pamoja na kuchoma moto nyumba zao. Jeshi la anga la Saudi Arabia limefanikiwa kuzuia ndege mbili zisizo na rubani kutoka Yemen, kutoka kundi la Wahudhi, wakilenga mji wa Khamis Mushat. Msemaji wa shirika wa mataifa ya Kiarabu unapambana Yemen ameeleza juu ya shambulio hilo. Kiongozi wa muungano wa upinzani na waandamanaji wa Sudan wanasema muungano wa upinzani unapanga kuwateua wajumbe wanane kujiunga na baraza la mpito na kumteua mchumi mashuhuri kuongoza serikali. Mpango huo unaonekana kuambatana na pendekezo lililotolewa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipotembelea Khartoum siku ya Ijumaa. Makao makuu ya kanisa la Katoliki mjini Vatican limepinga wazo la watu wanaweza kuchagua au kubadili jinsia yao wenyewe, ikieleza kwamba jambo hilo linatishia misingi ya familia ya asili. Wizara ya Sheria Marekani inakubali kupatia bunge ushahidi muhimu kutoka ripoti ya mwendesha mashtaka maalum wa Marekani Robert Mueller juu ya uwezekano kwamba Rais Donald Trump alizuia mkondo wa sheria kufanya kazi yake kuhusu uchunguzi wa takriban miaka miwili kuhusu ikiwa Russia iliingilia kati siasa uchaguzi wa Marekani.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi ni Diodon Chubahiro, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza na asubuhi. asubuhi njema kutoka Washington DC.